លោកឈឹងវ៉ាន់រិតសូមជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទនៅថ្ងៃនេះឬក៏ឥឡូវនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមេគង្គជប៉ុនតើលោកសង្កេតឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬក៏លទ្ធផលនៃជំនួបកំពូលឬក៏កិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គជប៉ុននឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាទៅសម្រាប់កម្ពុជាឬក៏តំបន់មេគង្គទាំងមូល
នេះគឺជារបត់ថ្មីមួយហើយមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គជានេះពីព្រោះថាតំបន់មេគង្គคล้ายជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយក៏ជាតំបន់នៃការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្ររាជប្រទេសមហាអំណាចជាពិសេសរាជប្រទេសចិនហើយនិងជប៉ុននឹងចំពោះកិច្ចប្រជុំមេគង្គជប៉ុនឆ្នាំនេះគឺកំណត់ទិសដៅពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការតភ្ជាប់ក៏ដូចជាសារៈសំខាន់យុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់តំបន់មេគង្គទៅក្នុងហៅថា Free and Open Indo-Pacific គឺតំបន់អាស៊ី Pacific ដែលមានការបើកចំហនិងសេរីនេះគឺជាទស្សនៈទានថ្មីមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីជំរុញនៅទូនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតំបន់ហ្នឹងមានកៅថា international system មួយដែលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិមួយដែលគ្រប់នៅច្បាប់អន្តរជាតិពីព្រោះថាច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីធានាឲ្យមានស្ថិរភាពរបស់ប្រសពក្នុងតំបន់ហើយជំរុញឲ្យមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមួយប្រកបដោយសេរីពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីត្រូវបានកម្រៀងកំហែងដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំហើយយើងឃើញថាសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺជាការកម្រៀងកំហែងមួយដល់សន្តិសុខក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែរចឹងទេអានេះគឺជាការគ្រប់គ្រងបរិបទរួមមួយហើយជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសមេគង្គហ្នឹងជំរុញឲ្យមានហៅថាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានការបើកចំហហើយក៏ផ្ដល់នូវសញ្ញាទៅដល់ចិនមួយដែរពីព្រោះថាជប៉ុននឹងបង្កើននៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលកំពុងតែកើតឡើងយ៉ាងលឿនរហ័សនោះបាទ
បាទអញ្ចឹងការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងចិននិងជប៉ុនហ្នឹងអាចនឹងមានដូចថាផ្លូវជាច្រើនទៀតដើម្បីពង្រីកការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសដល់កម្ពុជាយើងមែនទេបាទ
ការប្រកួតប្រជែងវាមានលក្ខណៈអកតាជាវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានវិជ្ជមានត្រង់ថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មេគង្គអាចស្រូបយកនៅសក្តានុពលក៏ដូចជាឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងពីរពីព្រោះថាប្រទេសចិនគឺជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2ហើយជប៉ុនជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទី3អញ្ចឹងទេបើប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងតំបន់ធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសហ្នឹងមានក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានឱកាសដើម្បីស្រូបយកផលប្រយោជន៍ទាំងពីរប្រទេសហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែក៏វាមានខែតភាពស្មុគស្មាញហើយនឹងការលំបាកមួយចំនួនដែរពីព្រោះថានៅពេលដែលការប្រកួតប្រជែងនឹងវាតានតឹងទៅដល់កម្រិតមួយតែបង្ខំឲ្យបណ្ដាប្រទេសទូទៅនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងជ្រើសរើសតែជ្រើសរើសរោគចិនឬក៏ជប៉ុនអានេះជាអ្វីមួយដែលប្រទេសទូទៅនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអត់ចង់ឃើញទេអញ្ចឹងប្រកួតប្រជែងតែក៏ប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតមួយតែមិនបង្ខំឲ្យបណ្ដាប្រទេសទូទៅនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងជ្រើសរើសមួយនៅក្នុងពីរហ្នឹងបាទ
បាទប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់របបនយោបាយដូចថាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធឬក៏ប្រកាន់គោលការណ៍មិនចូលបកសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងហើយដូចថានៅអភិក្រិតអញ្ចឹងតើពេលនឹងអាចប្របាក់នឹងកិច្ចផុតទេឬក៏មើលទៅបើសិនជាលោកមានប្រសាសន៍ថាអាចនឹងមានការប្រកួតប្រជែងវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានខ្លះយ៉ាងដូចនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថានេះគឺជារបបពិបាកមួយចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់មេគង្គធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពផ្នែកនយោបាយការបរទេសហ្នឹងគឺមិនស្រួលទេព្រោះថាប្រទេសចិនចង់ឲ្យមានឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនហ្នឹងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់មេគង្គហើយទៅជាមិនចង់ឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងមកជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងតំបន់តែជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនឬក៏ខែ strategic backyard របស់ចិននឹងទីអញ្ចឹងទេក៏មានការថាសុពីត ខ្លាំងដែរពីប្រទេសចិនទៅដល់ប្រដាប់មួយចំនួននៅក្នុងមេគង្គជាពិសេសរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបង្ហាញច្បាស់អំពីគោលចំហរនៃយុទ្ធសាស្ត្របរទេសរបស់ខ្លួនគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពរវាងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសចិននឹងគឺចាប់យកទាំងពីរនឹងតែម្ដងហើយការធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅទីក្រុងតូក្យូបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានបង្កើតនឹងគឺជាសញ្ញាច្បាស់មួយតែកម្ពុជាយើងចង្អុលបង្ហាញទៅដល់ជប៉ុនថាកម្ពុជាយើងឲ្យតម្លៃជប៉ុនខ្ពស់ហើយខែក្រោយនឹងមានធ្វើទស្សនកិច្ចមួយទៀតទៅប្រទេសចិនដើម្បីបង្ហាញថាកម្ពុជាមិននៅតែបន្តតំណែងល្អមួយចិនអញ្ចឹងទីចាប់យកទាំងជប៉ុនចាប់យកទាំងចិនបាទ
បាទលោកវណ្ណរិទ្ធខ្ញុំចង់បញ្ជាក់រឿងមួយពីលោកអំពីថាកម្ពុជាយើងជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រឬក៏វានៅកណ្ដាលគេដែរអញ្ចឹងបើសិនជាដូចថាកិច្ចប្រជុំនេះកើតឡើងអញ្ចឹងទៅហើយតើអាចនឹងពង្រីកដូចថាឲ្យដល់លំដាប់កម្រិតថាជាដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបានទេមកដល់ពេលនេះ
កម្ពុជាយើងមានដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ពីរឆ្នាំ2010កម្ពុជាជាមួយចិនបានចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយឆ្នាំ3ឆ្នាំកន្លងបីឆ្នាំបន្ទាប់មកឆ្នាំ2013គឺចុះហត្ថលេខាជាមួយជប៉ុនអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងមានតែដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងសំខាន់ពីរនឹងទីអញ្ចឹងទេបានជាកម្ពុជាយើងចង់បានទាំងពីរហ្នឹងនៅក្នុងនយោបាយការប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយចំពោះជប៉ុនហើយនិងមេគង្គគឺឆ្នាំហ្នឹងគឺកំឡើងទីកម្រិតនៃតំណែងធម្មតាទៅជាតំណែងយុទ្ធសាស្ត្រហើយចំណែកចាប់ពីពេលនេះតទៅមេគង្គជប៉ុនគឺជាតំណែងយុទ្ធសាស្ត្រនោះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំគិតថាជាសញ្ញាមួយយ៉ាងច្បាស់ថាជប៉ុនគឺនឹងពង្រឹងនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មេគង្គនោះបាទ
បាទនៅពេលកន្លងមកតើមានឃើញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអ្វីខ្លះតាក់ទងនឹងជប៉ុនហើយមេគង្គនឹងជាមួយកម្ពុជាឬក៏ជាមួយប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងនឹងដូចជាថៃឡាវវៀតណាមអីចឹងបាទហើយនឹងភូមាជាដើមដែរ
មានគម្រោងជាច្រើនបានអនុវត្តបានជោគជ័យជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីជការក៏ដូចជាការប្រវត្តិធនធានមនុស្សហើយនឹងការកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកទុនផ្សេងផ្សេងដើម្បីជាការជួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់មេគង្គហើយនឹងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហើយទៅថ្ងៃអនាគតគឺនៅបន្តនៅការផ្សារភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ការធ្វើតំបន់មេគង្គហ្នឹងគឺជាតំបន់បៃតងបានន័យថាពង្រឹងនៅការពីបរិស្ថានក៏ដូចជាការដោះស្រាយនៅគ្រោះធម្មជាតិហើយនឹងបំរើប្រព័ន្ធអាកាសធាតុនោះគឺជាអ្វីមួយដែលជប៉ុនអាចជួយផ្ដល់ជាចំណេះដឹងក៏ដូចជាការវិភាគក៏ដូចជាការពង្រឹងនៅសមត្ថភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ឬក៏ដោះស្រាយនៅបញ្ហាគ្រោះអន្តរាយហើយនឹងការបំរើប្រព័ន្ធអាកាសធាតុជាពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកដែលឆ្លងកាត់6ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងពីព្រោះថាការកសាងនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គហ្នឹងបានផលអវិជ្ជមានហ្នឹងច្រើនចឹងទេតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការគ្រប់គ្រងហ្នឹងមានចរិយាភាពហើយនឹងការគោរពទៅដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាការការពារបរិស្ថានចឹងទេជប៉ុនអាចដើរតួនាទីសំខាន់មួយដែរក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកហ្នឹងបាទ
បាទលោកបាននៅក្នុងពេលដែលដូចថាកិច្ចប្រជុំហ្នឹងឬក៏កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមេគង្គជប៉ុនហ្នឹងមានការចុះហត្ថលេខាឬក៏មានការធ្វើជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលផ្ដោតទៅលើរឿងសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងនោះក៏មានរៀបរាប់បញ្ហាកូរ៉េឬក៏បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬក៏បញ្ហាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗឬក៏តាក់ទងនឹងបរិស្ថានឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗទៀតនេះតើអ្វីដែលលោកចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនៅក្នុងដូចថាអ្វីដែលបានចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងជាមួយគ្នានៅចុងក្រោយនេះ
អ្វីដែលថ្មីថាថ្មីខុសប្លែកពីមុនហ្នឹងវ ីមុនក៏មានការសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការកសាងនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងនិងទុនក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាពីពេលនេះដល់3ឆ្នាំក្រោយចាប់ពីប្រតិបត្តិ Tokyo Strategy ហ្នឹង2020 2018យើងហ្នឹងនឹងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាថ្មី2គឺ People Centered Society សង្គមមួយដែលផ្ដោតទៅលើប្រជាជនបានន័យថាការអភិវឌ្ឍទាំងឡាយត្រូវបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាជនហើយនឹងធានាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនឹងមានការចូលរួមពីប្រជាជនពីព្រោះថាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងកន្លងមកគឺគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅតែមានគម្លាតខ្ពស់រវាងទីក្រុងនិងជនបទនៅមានគម្លាតខ្ពស់អញ្ចឹងទេអានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវដោះស្រាយអញ្ចឹងទេការអភិវឌ្ឍមួយថាផ្ដោតទៅលើប្រជាជននឹងគឺជាអ្វីមួយដែលជាថ្មីទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកហើយនឹងការពីបរិស្ថានហើយនឹងការជំរុញសមត្ថភាពផ្នែកបរិស្ថានហើយនឹងក៏ដូចជាជំរុញនៅការអនុវត្តនៅខាងថា SDG Sustainable Development Goal គឺគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2030អញ្ចឹងទេថាត្រូវធ្វើយន្តការនៅក្នុងតំបន់មេគង្គនិងជប៉ុននឹងយ៉ាងដើម្បីសម្រេចបាន SDG ឆ្នាំ2030នឹងអានឹងគឺជាបញ្ហាថ្មីបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ Tokyo ដែលបានអនុវត្តពីមុនមកនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណិតអ្នកវិភាគកិច្ចការក្នុងតំបន់ដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA បាទសូមជម្រាបលោកតែប៉ុណ្ណេះ
បាទសូមអរគុណបាទ